¡Epa! A ver, mira, usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
¿Qué tal estades? Muy buenos días, benvidas y benvidos. Xavier Fernández está no control técnico, es Carlos Sada aquí diante do micrófono. Isto é Raíz Ame, na sintonía de Radio Fusión e nos coas músicas de Raíz sempre presentes. E hoxe na casa con un donoso país con Xavier Díaz. Presentamos con el o disco Noró, co subtítulo de Algunhas músicas do norte, o novo traballo coas adufeiras de Salitre. Escuitamos un par de peciñas e entramos na conversa con Xavier Díaz e despois tamén teremos outro par de artistas, un holandés, Jan Butter, e un grupo liderado por Gilles Chavenato, zanfonista, o trío Tondo. Escuitaremos algunhas peciñas destes dous artistas na parte final, despois de escuitarmos a Xavier. Como comezo de programa, esta bonita Boa o aire dese disco Noró.
Non teño pan que comer, nin viño para beber, nin teño donde dormir, máis rico non podo ser. Teño ouro, teño prata, teño calderilla e cobre, de todo estou abundante, só de amores que estou pobre. Así como aire boa, tamén bo pensamento hai nada. Escorrín, caí na lama e pronto me levantei, sacudín o meu capote conforme estaba a
antes de escuitarmos a Xavier, imos con esta Flor de Abril. A algunas das pezas deste traballo. Agora falamos co protagonista Xavier Díaz, moi bons días.
Hola, bons días.
Antes de falarmos da nova obra, queríamos que fixerase unha reflexión un pouco de todo o que significou de Tamborín Man, con todos esos concertos, a boa acollida, os premios, a entrada tamén na nosa lista de World Music Charts Europe. Que reflexión faz un pouco de do anterior traballo?
Ben, pues, fago a reflexión de ter significado para min un paso, bueno, importante, non? A miña carreira profesional e tamén unha sorpresa grande, sabes? Porque, bueno, eu non esperaba un feedback tan grande, quizás, non? Así que, bueno, sorpresa e tamén moito agradecemento, moita satisfacción, bueno. Moi afortunado me sinto en ese sentido.
Imos falar do noso, ¿no? De World Music Charts Europe, pues, entrar aí de número 4, estar un par de meses na lista, que supuso?
Pois, ben, outra digamos que outro dos sucesos que de algún xeito, bueno, significaron para nós un empurrón, non? Foi un... Bueno, pues eso, en ese momento todo estaba soprando a favor, ¿no? Y teño a sensación de que todo continúa soprando más o menos a favor, así que estamos muy muy contentos. Y obviamente para esa lista para nós, eu diría que xunto con a nosa participación en Womex Compostela, con nuestro showcase, digamos que sí que despertou a curiosidade internacional por a nosa proposta, y eso para nós é muy importante, porque vimos de facer xiras por diferentes países de Europa e vamos a continuar con iso, así que para nós foi moi importante, claro, por suposto.
Como decías, a repercusión, a xente estaba aí, co traballo, concertos, moitos concertos, a xente tamén, sí, pues, moi metida nos concertos. É dicir, a fórmula funciona, síguese coa fórmula conceptualmente por gusto, por convicción e porque ademais, pues o público di que sí, ¿no? que eso vai para adiante, que lle chega. Sí.
Bueno, ti sabes que é certamente complicado ter o favor do público, que non é algo sinxelo, non? Pero de todos os xeitos non é que eu faga aquí un alarde de digamos que de preservar a miña liberdade, pero sí que é verdade que fixemos este segundo disco por vontade, non simplesmente porque a fórmula ou a alquimia funcione, senón que a mí me parecía que era fundamental ampliar un pouco a resolución do retrato que fixemos, non? É dicir, que non se quedara simplemente nun, bueno, nun paso diferente. Eu tamén na miña carreira tamén fun sempre moi dado a saltar de charca en charca, sabes? Sí. E tamén tiña ganas de ir fixando un pouco na retina do público, pois bueno, pois unha trayectoria durante un tempo que perdurara e que de alguma maneira lles axudara a ter ese retrato un poquinho máis completo, ¿no? Non quería que se quedara un disco casi de rarezas ou algo por o estilo, ¿no?
Como comentamos, bueno, conceptualmente é o mismo, pero sempre hai pequenas variacións. Por exemplo, teñen máis voz cantante as Adufeiras de Salistre que no anterior traballo, deixalas cantar, cantaron moito tamén no anterior, refirmo a cantar elas soas, ¿no? En alguna peza.
Sí, non sei, Óscar, quizás aí eu teño para min, que eu creo que isto sí que non lle dixen que non o comentei con ninguén, teño para min que teño dentro un espírito moi de productor, sabes? Non sei se máis de productor que de músico, sabes? Que e entón divirto-me moito facendo música, pensando os elementos que teño ao meu dispor, non? E con esos elementos construindo música. Entón, creo que por aí me divirto moito desa maneira. Non teño tampouco ese espírito de preservar a miña unha cuestión xerárquica ou de que a miña voz ou a miña participación sexa máis grande. Entón, todo o mundo me dixo iso, que elas teñen máis participación, pero eu creo que debe de ser o natural, ademais, porque é un proxecto coral, un proxecto moi coral e compartido, así que, en ese sentido, a min gústame. A pesar de que hai xente que me diga, home, pero ti deberías cantar máis, bueno, eu estou moi satisfeito, verdad?
Bueno, cantas o suficiente tamén, ¿no? Tampouco que alguén pense agora que nos escoite, ai, que canta pouco Xabier Díaz no disco. No, Xabier Díaz canta.
Sí, eu estou de acordo contigo, canto o suficiente, creo que ademais se te recursos para construir un 50 e pico minutos de música que creo que dura o disco e de alguna maneira os podes ir alternando e sucedendo de maneira de que non caigas en, ou que non reincidas en certos formatos, en certas solucións, pois creo que está ben. Supoño que mal estaría peor que todos me dixerades, bueno, un disco no que Xabier canta moitísimo, as Adufeiras prácticamente non cantan, claro. Os dous músicos non teñen prácticamente presenza,
claro.
Eu creo que eso sería unha eiva pola miña parte, así que eu tomo yo como un eloxio, honestamente, non como outra cousa.
Xa que falar dos músicos, pois xa vos coñecedes de máis, agora, desde o anterior traballo,
sí.
Como é a relación que tes cos Álvarez aí, acordeón, zanfonas, dándole duro?
Magnífica. Eu estou absolutamente agradecido, por unha parte, sorprendido outra vez, por outra. Non sei, agótanseme os calificativos con eles dous. Son dous tipos tremendamente capaces, tremendamente xenerosos, con unha musicalidade extrema, con un nivel interpretativo, dende o meu punto de vista, que está á altura desas novas xeracións que temos no país. Así que estou realmente asombrado coa súa participación no seu traballo, tanto con Gutiér como con Xabier, que creo que ademais está medrando a unha velocidade exponencial como músico. É un dos tipos que máis me sorprenderon nos últimos tempos en ese sentido, así que, bueno, son tamén afortunado en ese sentido.
Novamente, Xabier, unhas pezas en castelán, igual que no primeiro traballo, que tamén reivindican outras cousas, aparte do de aquí, que é obvio que en toda a túa carreira e toda a xente que está metida nisto, pues está reivindicando o galego, a tradición e o noso, pero bueno, hai aí unha querencia que tes tamén por outro tipo de cancións que están presentes no repertorio.
Sí, pero máis que unha cuestión idiomática, é unha cuestión casi sentimental, sabes? Porque eu teño unha carencia moi grande polo folclore leonés e tamén polo zamorano. E entón, é de aí que acudo con unha certa frecuencia a esas fontes, non? Ao cancioneiro Sanabrés, por exemplo, ou desta volta tamén ao cancioneiro das Terras Galiste, en Zamora. Teño querencia por ese folclore e entón, como son amante tamén de esas músicas, non fun quen de resistirme a non meterles man novamente. Creo que empeza a formar parte tamén do meu digamos que do meu discurso con unha certa naturalidade, non? Dende aquela Sanabria, por exemplo, de que vos parecía e, bueno, sí, síntome moi a gusto, eh.
Botas man de cancioneiros que tamén te gustan, igual que na primeira obra están aquí presentes, tes tamén cousas ti propias de Recolleita. Supoño que unhas posibilidades amplas, creo que xa falamos unha vez, claro. Como se escolle o repertorio en función dun disco para que haxa variedade? Porque seguro que te quedan cousas fora que dirías, ui, que mágoa, ¿no? Que isto non entre. Pero bueno, ao final son 12, 13 pezas, non hai para máis.
Claro. Sí, e ademais non xa nos fomos a un disco de, pois non sei, repito, non sei se son 53 minutos, unha cosa así, é dicir, estamos no límite por arriba, dende o meu punto de vista, non? É dicir, a mí non me gustan demasiado as fotos demasiado pequenas, non? De 30 minutos ou 28 minutos, 34 minutos. Se me quedan un pouco pequenas para, precisamente para compoñer a obra, non? Pero sí que é verdade que ao final sempre faz máis temas dos que entran. Como? É moi difícil escoller, tremendamente difícil.
Supoño.
Eu o que fago é voto a camiñar, e sí que é verdade que cando chego máis ou menos ao Ecuador, non? Do traballo, e vexo que teño seis temas que teñen unha certa solidez, non? Aí é cando empezo a establecer, digamos que, a ter a necesidade de determinar que é o que falta. Non sei se me entendes. Uh-huh.
Sí, 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 xa hai seis que van a entrar fixo, o sea, teño isto, non? E a partir de aí, como claro, dicías, completar a pintura, o mellor, non? O cadro.
Efectivamente. Imagínate que en eses seis temas hai dúas muiñeiras que entraron aí.
Xa non entran máis.
Efectivamente, claro. Efectivamente. Aí se condiciona un pouco o resto da busca. Entón, bueno, vas tomando decisións un pouco máis ou menos cando vas camiñando. É máis, cando te aproximas ao final, o mellor estás no tema 8, no tema 9, que sabes que hai 9 temas que van a entrar, e décheste conta de que non hai ningún alalá. Bueno, pois é obvio que tens que forzar a máquina en ese sentido, ¿no? Entón, bueno, pero todo é moi lento, moi laborioso, porque non hai temas feitos nos últimos 3 meses, enténdeme. É dicir, a maior parte dos temas están, toda a escolla está feita no primeiro ano, ¿no? O segundo ano de traballo no estudio é un ano de preproducción, non é un ano de escoller xa. É dicir, eu necesito ter o material primixenio moi pronto, ¿no? Para logo traballar o detalle con moita calma, xa.
Uh-huh. Quedan cousas, incluso, o sea, hai cousas gravadas que tamén aconteceu mellor no primeiro, sí. ¿No? Que non quere decir que alguna desas poida entrar nun futuro traballo mellor, ¿no?
Seguramente hai, ao final os músicos sempre acabamos tendo dúas ou tres carpetas con que lle chamamos retello normalmente, nas que hai metidas, pois hai infinidade de ideas, cousas que o mellor para estes proxectos non encaixaron, e o mellor mañán chamame unha amiga ou un amigo e me di, oye, joder, me gustaría, non sei se tes por aí algo que pudiéramos facer ou que pudiéramos compartir, e ás veces vou aí atopo cousas que o mellor eu non vía na miña propia voz ou no meu propio proxecto, na miña proposta, e sí que vexo o mellor pues, na de un compañeiro, unha compañeira, nunca se sabe.
Uh-huh. Vamos a facer un pouco o xogo, porque son músicas do norte, non sei se sigues a serie esta de Xogo de Tronos, ¿no? Que falan no. De o rei no norte, un rollo tal así, bueno, non sei, a xente do norte, te diría cheo, para ti o ritmo rei do norte, non falo de Galicia, do norte, por isto digo músicas do norte, cal sería, bueno, na túa decisión, quero dizer que non quere ser que ao mellor outros pensan diferente, ¿no? Cal é o ritmo que te tira aí máis? Dirásme moitos, non me digas, no, quen queres máis, a papá ou a mamá, ¿no? Típico, pero bueno.
É moi complexo, moi complicado,
Claro.
Eu, a ver, seguramente optaría por un ternario en calquera das súas variantes, seguramente unha muiñeira, non, obviamente. Quizáis sexan as máis difíciles, sabes? Dende o meu punto de vista, agora mesmo, para min escoller muiñeiras convertiuse nunha especie de selectividade. Resultame extremadamente complicado. Porque a cantidade de cousas que se fixeron, a cantidade de cousas que hai e a cantidade de cribo que se fixo é tan grande que atopar algo realmente diferente que aporte bueno, unha perspectiva, non digo nova, pero que melodicamente teño o seu interese, etcétera, etcétera, é complicado. Entón, sí, eu quizáis diría que a muñeira, non? Que creo que nos define moitísimo.
Non, sen dúbida. Aínda que isto funciona, está ben, agora vasme dicir, non, os días teñen 24 horas, polo que te vou comentar, non 48. Pero claro, a mí tamén boto en falta un pouco o saber que debutou como solista, ¿no? Con ese disco, outro Xavier, que non quere decir que este Xavier parece nos perfecto que exista, ¿no? Por eso te digo, teño 24 horas, no, si estou nunha non podo estar noutras, ¿no? Pero bueno, que isto é unha parte, ¿no? Como decías, do Xavier Díaz artista, coas adufeiras de Salitre, pois pues, hai outro Xavier Díaz que bueno, que pode ir por outros lugares, e conhecemos o cantante de Berrogueto tamén, formabas parte do grupo e demais, ¿no? Pero bueno, eu en concreto creo que esa era unha liña moi interesante, a do teu debut, bueno, que está aí, que como xa falamos ás veces, a mellor se pode retomar en algún momento determinado, ¿no?
Sí, sabes que pasa? Que eu fun un tipo ata certo punto inseguro tamén. E os pasos que fun dando na miña carreira foron, bueno, pois, divertidos, porque sí que é verdade que fun abrindo as portas que me apetecía, sabes? Pero fun moito de probar, sabes? De ir probando a ver onde me sentía cómodo. E agora cheguei a un sitio, a un lugar no que me encontro tremendamente cómodo, sabes? É dicir, síntome un pouco máis, e permíteme a autoestima, síntome un pouco máis rotundo, non sei se me entendes. Non teño tantos medos nin tantas dúbidas.
Bueno, entón, ti mamache moito desto xa, o sea, que é dicir, claro, si que estás nun territorio ben coñecido e
sí, entón, claro, eso supoño que sumado a un certo feedback co público tanto aquí como fora e demais, pois fai que me sinta cómodo, moi moi cómodo, ¿no? E este é un registro que sempre me gustou, sabes? E entón, a verdade é que agora mesmo, a pesar de que hai moita xente que me convida, pois máis ou menos como ti estás facendo, a non esquecer de todo aquel primeiro disco, a verdade é que supoño que, non sei, todo pinta que vou a seguir transitando por estes territorios durante un tempo, porque me sinto realmente cómodo aquí, sí.
Bueno, está ben, cada un leva o seu camiño e xa, bueno, eso, tes moito tempo tamén, para
claro,
e moitos anos para irte por outros lados. Só unha cousa final, unha cuestión, o número de adufeiras que te acompañaban estaba moi pensado, xurdiu así porque tal, non é o mismo, claro, non é o mismo 4 que 8 que 12 que sobre todo nos directos, ¿no? Para dar máis caña.
Pois é unha boa pregunta que nunca me fixeron. Hai dous números que nos empregamos de unha maneira sistemática, é dicir, un é 7 e outro é 11. 11 foi o formato máis grande co que traballamos e 7 é o formato mínimo por debaixo do cal nos pensamos que o proxecto se rexinte, sabes? Uh-huh. É dicir, eu podería ter viaxado moito máis con un formato moito máis pequeno, probablemente, ou non, ainda que estamos viaxando abondo con este formato, non? Pero hai a suma dos elementos de percusión, sobre todo dos pandeiros, tocados en ese número, traman ou suman moito mellor que se son notoriamente menos. É dicir, se en vez de ser 7 como mínimo foran 5, dende o meu punto de vista se resentiría moitísimo a tímbrica, a sonoridade e tamén a relación entre instrumentos. Entón, bueno, hai moita xente que di, o meu técnico de son, por exemplo, sempre di que hai unha diferencia moi importante entre cando tocan 11 e cando tocan 7, porque a suma, o número de percusións que están mordendo entre sí, digamos que traman mellor. Tamén é verdade que máis dese número seguramente
sí, descabalga un pouco o asunto, a mellor.
Sí, ou precisaría o mellor un tratamento diferente, claro. Aí está Coetus, non, que é unha orquesta que
claro.
Na que de alguna maneira se preservan máis as seccións, entende? E está tomado un pouco máis como tal. Entón hai unha sección de caixóns flamencos, unha sección de pandeiros de Peña Parda, unha sección de pandeiretas, unha sección de bombos legüeros. Bueno, é diferente, non? Pero no noso caso creo que que o número apropiado é que veñan sete rapazas, sete ou once ou dez, por aí, máis ou menos.
E iso que se ven nos directos, que seguirán a facer durante todo este verán, o único que te podo desexar é que, digamos que o éxito do anterior, que sigades nesa liña, non?
Bueno, polo de agora estamos moi contentos, na OFI me trasladan que vamos a ter un verán moi intenso, temos dous sold outs en dous dos concertos no noso país, nunha prácticamente 10 días do concerto. A mí ninguén me podía dicir hai tempo que iba a pasar todo isto, e estamos moi moi felices, moi contentos e nada, esperemos que continúe. O allá a túa reflexión se faga certa e que nos dé tantas alegrías como Tamborimen.
Pues esperemos que sexa así. Xaver Díaz, muchísimas gracias por atendernos e estar con nos.
Gracias a ti, foi un placer.
Las estrellas del cielo son 112, más las dos de tu cara 114. La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. Hey, hey, ah. Una estrella me dijo que la siguiera. Ella va por el cielo y yo por la tierra. La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. Hey. Hey. Ah.
Imos de escuitar unha desas pezas en castelán das que falamos na entrevista, La Niña de la Arena. Imos por o punto final, ou sea, a súa música, con esta que foi o videoclip grabado, a primeira do disco, e un pouco punto de saída, de partida. E, bueno, aquí estamos outra vez. Xaver Díaz e as Adufeiras de Salistre, e temos esta fermosa peza, O Baile de Noró.
Thank you.
Axúdame a cantar, axúdame a cantar, axúdame o que quixere, axúdame a cantar, se non vou enroquecer, se non vou enroquecer, ay a la 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 la. Esa bailadora que bonita es, debuchando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita es. Baila de nenas, baila de, que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo bailas, logo te lo pelixeiro. Logo me faz arrimar as miñas mas o pandeiro, as miñas mas o pandeiro, vai a la la la.
Radio Fusión, a rede galega da radio local.
Escoitamos a Jan Butter Ostenrich, é de Holanda, con dos colegas máis, un baixista e un batería. Montaron este traballo We Are Connected, onde se vai as músicas africanas, algo que xa fixo ao longo da súa trayectoria en algún outro momento. Toca unha guitarra con moi especial, adaptada para sonoridades, para os ritmos, para esas historias africanas e árabes que ele interpreta, e dai sai o son deste guitarrista. Escoitamos outras pezas incluída neste traballo. Apetecía nos traelo tamén, destos discos que quedan por aí, igual que o seguinte, editados o ano anterior, que non tivéramos ocasión, porque o noso tempo é limitado, unha hora a semana, pois non tivéramos esa ocasión de traer as pezas, pero que si nos apetecía. A seguinte se chama New Wave Oriental, pois, Oriental New Wave, New Wave, aquela nova onda, da que tamén se falaba musicalmente. Pois este é o guitarrista Jan Butter. Agora co traballo do trío Tondo, Para ti, para min, a primeira canción, e xa falamos de seguido deles. quen son estes homes? Bueno, ten o liderado, digamos, de Gilles Chavenat, que é considerado un dos mellores zanfonistas da actualidade. Con él está Martín de Combel na guitarra, clarinetes, para Philippe Pouget, hai un tema tamén que ten frauta, pero este no, non é dos tres que escollimos, que escoitamos este que vimos de ouvir, era o que abría o disco. Chavenat é un artista que, igual que o Germán Díaz, pues, te gusta tocar e picar de moitas cousas diferentes, e por eso aparece neste trío, un disco editado do ano pasado, e que teña cousas interesantes, por eso truxémosos aquí nesta parte final. Esteve a seguinte peza que ouvimos aquí en Raizame. Temos outra como punto final, sabedes un pouco que fan eles, una música variada, podemos decirlo, dentro dunha certa estrutura que teñen, unha certa personalidade. Gil Chabenat, Martín de Combel, Fred Puget. Pois Chabenat é un home que seguro que vai traer máis cosas aquí e que se sean de interese, sin dúbida alguna. Van por o punto final unha peza que é como unha pequena suite da Cidadela, máis ou menos a traducción, nun programa no que o protagonismo foi para Xavier Díaz con ese Noró. Tivémolo aquí presentando o seu segundo traballo con a de Feiras de Salitre, pero xa como solista xa ten máis aí na súa trayectoria, que vai facendo máis longa co tempo e que esperemos que teña o mismo éxito que o primeiro, el de Tambourine Man, que entrou na nosa lista, a ver se o fai tamén Noro na de World Music Charts Europe. Veremos o que sucede. Despois viñeron Jan Butter e este grupo Tondo. Dentro de 7 días estamos aquí, por suposto, máis música de raíz que o pasé desde maravilla.
Thank you.